Tervetuloa kuuntelemaan uutta Kärkkäri-jaksoa. Tämän kerran jaksossa me keskustellaan siitä, missä on liigaviisas, miten HJK voi pelata Eiffin kanssa tasan kotona, kuinka Vaasan Peter Crouch tuulettaa robottitanssilla VPS:n voittoon, ja meillä on myös vieras AC Oulun mediapäällikkö Antsa, joka kertoo meille, mitä oikein vaatii toimia veikkausliigajoukkueen mediapäällikkönä. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan.
Varsi.
Niin kuin varmaan äänestä tunnistitkin, mä oon veikkaaja ja tässä vaiheessa mä sanoisin, että mun kanssa äänittämässä on ja vastaukseksi tulisi liigaviisas, mutta tällä kertaa asia ei ole näin. Liigaviisas on nimittäin lähtenyt karkkuun Suomen kylmyyttä ja mahdollisia uusia lumisateita Madridin kaupunkiin ja nauttii siellä auringosta ja ilmeisesti käynyt myös Real Madridin stadionilla. Mutta tällä kertaa joudutte siis kestämään mun ääntä, ei hätää, niin kuin mainitsin tuossa alussa. Meillä on myös vieras, jota pääsette kuulemaan hetken päästä. Hän on AC Oulun mediapäällikkö ja me saatiin todella siistit keskustelut aikaiseksi. Ennen kuin lähdetään siihen, meidän täytyy käsitellä vähän Suomi-futisuutisia. No mehän voidaan aloittaa suoraan Vaasasta, missä VPS voitti FC Lahden lukemin 3-0. Tämä ei itsessään riko vielä uutiskynnystä, mutta se taas rikkoo, että VPS:n tappioton putki Veikkausliigassa on jo 22 ottelua pitkä. Kelatkaa, kuinka paljon se on matseja. Vaasalaiset on viimeksi hävinnyt liigassa 27. kesäkuuta viime vuoden puolella Hongalle, ja pakko antaa siis suuri respect vaasalaisille, kun ovat pystyneet taistelemaan näin hyvin jo oikeastaan melkein vuoden ajan. On ollut todella hieno seurata, kuinka heidän siirtomarkkinastrategiansa on oikein onnistunut, ja edelleen Vaasa on voittamaton jo miltein vuoden ajalta. Ja täytyyhän meidän ottaa puheeksi myös Teemu Hytönen, Vaasan Peter Crouch. Siis kaveri painaa Lahden verkkoon, ja sen jälkeen tuulettaa robottitanssilla. Oli aivan huikea seurata tämän tapahtumista, ja näin se on vaan varmaa. Teemu Hytönen on Vaasan Peter Crouch. Onneksi olkoon Teemu hienosta maalista. Ja toivottavasti nähdään Vaasan Peter Crouchin hyviä otteita läpi tulevan kauden. No positiivisista uutisistahan me voidaan siirtyä ei niihin positiivisiin uutisiin. Moni varmasti arvaa, mistä on kyse, kun puhutaan negatiivisista asioista, nimittäin Lahdesta. No mistä on kyse? Lahden Reipas on joutunut perumaan lauantai-ottelunsa sen takia, että Palloliitto ilmoitti heille, ettei tuolla kentällä voida pelata seuraavaa ottelua. No mistä on oikein kyse? Palloliiton kilpailupäällikkö Peter Lundström kertoi päätöksestä kieltää tämä ottelu sen takia, että kisapuistossa tekonurmea oli uusittu liian isolta alueelta ja tämä siis aiheutti sen, että peliolosuhteet ei ollut molemmille seuroille tasavertaiset, ja näin ottelu piti sitten perua. No, nyt tässä vaiheessa mun on pakko kysyä Lahden jalkapallopäättäjiltä, että miten tällainen voi jatkua vuodesta toiseen? Aina kuulee näitä uutisia Lahden puolelta, että kentät on huonossa kunnossa, ei voitu pelata, piti siirtää. Miksei tähän aleta jo keksiä ratkaisua? Mun mielestä, niin kuin liigaviisas jo aikaisemmassa jaksossa sanoi, tästä pitäisi antaa sakkoja. Ja niiden sakkojen pitäisi olla sen verran mittavat, että se menee vihdoinkin jakeluun. Lahdesta on pakko löytyä kilpailukuntoinen kenttä ja tulevaisuudessa myös stadion. Nyt jo toinen kenttä on käyttökelvoton tällaisen ihan todella tyhmän syyn takia. Pikkuhiljaa mä toivoisin, että Lahdessa alettaisiin ottaa nämä asiat vakavasti ja ymmärrettäisiin, se on urheilukaupunki, se on legendaarinen jalkapallokaupunki ja sen eteen on pakko tehdä tarkemmin ja paremmin töitä, toi titteli pystyy siellä säilymään. No jos ei Lahdessa ole mennyt hyvin, niin ei ole kyllä mennyt Helsingissäkään, sillä nyt uutisoidaan siitä, että HJK on kriisissä. Ja syystä, että HJK pelasi kolmannen perättäisensä tasapelin Veikkausliigassa, ja mikä noloita, tämä viimeisin tasapeli tuli Eiffiä vastaan. No, tilastot tuosta ottelustahan on aivan sairaat. Puhaltaa sitä, että ei HJK mitenkään järkyttävän huono tässä ottelussa ole ollut. Heidän pallohallintansa oli muun muassa 72% ja laukauksia tuli lauottua sellainen 25 kappaletta. No, mutta olette myös oikeassa, jotka valitatte asiasta. Jalkapallo on tuloslaji, maaleja täytyy syntyä. Ja tämän nolon tasapelin jälkeen HJK:lta meni pyytämään anteeksi Ossi Virta, joka nappasi megafonin käteen ja rupesi pahoittelemaan huonoja tuloksia. Ja HJK-kannattajat oli täysin vakuuttuneita siitä, että kaikki tämä syyttäminen ei voi mennä pelkästään Ossi Virralle, vaan osan tästä syytöksistä täytyy mennä myös urheilupomo Vesa Mäelle. Ja mua kiinnostaa tosi kovasti kuulla HJK-kannattajien mielipidettä asiaan, mikä ja kuka on syypää näihin huonoihin tuloksiin. Mun oma näkemys on se, että HJK kyllä elpyy tästä. Heillä on sen verran paljon resursseja ja varmasti halua muuttaa tämä suunta. Veikkaankin, että tulevat sen tekemään. Tämä alkaa olla jopa sellainen jokavuotinen perinne, että klubi ei oikein saa alkukaudesta mitään aikaiseksi, sitten ruvetaan puhua kriisistä ja valmentajavaihdoksesta, ja kun viimeiset kolme kierrosta on meneillä, HJK on kärjessä parin kolmen pisteen etulyöntiasemassa, ja kiinnostaisi kovasti kuulla teidän mielipiteet, kuuntelijat. Laittakaa Varsille Instagramissa mietteitä, niin me voidaan sitten puida niitä ensi jaksossa. Onko HJK kriisissä vai ei? Nyt pallo on teillä.
Mitä? Eihän toi nyt Rike ollut. Tuomarihan on täys Varssi.
Ja siinä oli viime viikon uutiset. Niitä oli valitettavasti aika vähän, mutta mä oon varma, että kun meidän superskautta ja liigaviisas palaa aurinkomatkaltaan, kaivetaan taas kaikista kuumimmat uutiset ylös suomalaisesta jalkapallosta. Tehdään pieni Veikkausliigan kierroskatsaus, tehdään se nopeasti, mennään sen jälkeen meidän vieraan pariin. Aloitetaan ensimmäisestä ottelusta viime kierrokselta, VPS FC Lahti. VPS tosiaan voitti Lahden lukemin 3-0, ja Vaasan Peter Crouch pisti robottituuletukset vielä oman maalinsa loppuun, ja VPS kerta kaikkiaan tasasta ja hyvää suorittamista. Lahti ei tässä ottelussa mahtanut mitään, ja nyt täytyy tapahtua muutoksia. Nyt täytyy miettiä, että pitäisikö antaa coachille potkuja. Ja mä sanon tämän ihan rehellisesti, sillä nuo tilastot on aivan järkyttävät. Lahdella yksi laukaus kohti maalia, ja pallonhallinta VPS:lle 62. Tuossa vaiheessa täytyy miettiä syypäitä, ja mun mielestä tuo joukkue on sen verran tasokas, että se ei voi olla täysin jengin vika. Eli nyt Lahden täytyy olla valppaana, ettei käy mitään katastrofijuttuja. Tämän jälkeen lähdetään Tampereelle, missä Ilves voitti AC Oulun lukemin 3-2 Santeri Haaralan kahdella pilkkumaalilla. Jotkut alkoi ylistää Haaralaa tästä, että hänen formiinsa on tullut takaisin. Haarala oli ottelun paras pelaaja, mutta kyllä mä oon rehellinen. Mun mielestä Haarala oli todella kauhea. Siis se, että sä laitat kaksi pilkkuu maaliin, niin voin luvata, mä tuun tekemään se rankkari MM-kisoissa. Kyllä, jos et ollut vielä kuullut, niin Varssi osallistuu Kotkassa järjestettäviin rankkareiden MM-kisoihin ja veikkaaja painaa sieltä itsensä maailmanmestariksi. Mutta keskitytään Veikkausliigaan. Haarala tosiaan teki kaksi pilkkuu maalia ja vei täten Ilveksen voittoon lukemin 3-2. Ja mun mielestä Haarala oli heikko. Hän pääsi yksin läpi ajoon noin kolmisen kertaa ja epäonnistui oikeastaan kaikissa. Tampereelta mennään Helsinkiin, jossa HJK pelasi Eiffin kanssa 0-0. Vähän tästä jo keskusteltiin, onhan toi kerta kaikki sen nolo tasapeli ja tällaisia ei missään nimessä saisi tulla. Sen sijaan taas Eiffiltä uskomattoman hieno taisteluvoitto, mutta ei mennä tähän sen enempää, me puhuttiin jo tästä. Helsingistä matka käy Seinäjoelle, jossa SJK pelasi Kupsin kanssa 1-1 ja tää oli mulle ehkäpä kierroksen paras veikkaus. Mä tiesin, peli päättyy tasan ja niinhän se myöskin teki. Ja mä nappasin tästä pisteen ja liigaviisas ei. Ja kyllä se tuntuu hyvältä. Mutta ottelusta sen verran, että olihan se tasainen kuin mikäkin. Ja siitä johtuen tulos vaan 1-1. Mennään Seinäjoelta Oulun kylään, jossa Knistanin taika murtu. Ottelu päättyi 0-3 Hakalle. Ja nyt aletaankin jo vähän puhumaan siitä, että oliko toi Knistanin alkukauden loisto pieni vaihe vaan. Kyllä musta vähän itsestä siltä tuntuu. Hakasen sijaan oli loistava, siis virheetön puolustus päässä ja veiten ottelun aivan 100-0. Myöskin toi belgialaishyökkäjä Patou Liidis pelasi aivan törkeen hyvin. Ei ihme, miksi oli muun muassa varsin kuukauden joukkuessa. Viimeiseksi lähdetään sitten Taffel-valtioon, niin kuin liigaviisas tapaa sanoa, eli Maarianhaminaan, jossa IFK nappasi 3-1 voiton Interistä. Onko Inter sittenkin tämän kauden kriisijoukkue? Siltä se ainakin vähän vaikuttaa, sillä otteet on ollut todella heikkoja. Sen sijaan Eiffin hyökkääjät takoo maaleja kovaa vauhtia. Siellä muun muassa 2 maalia Adam Larssonille ja 1 Olavalelle. Ja täten Maarianhaminan alkukausi on ollut kyllä kerta kaikkisen onnistunut. Katsotaan, miltä se muu sarjataulukko oikein näyttää. Putoajan paikalla 12 sijalla on tällä hetkellä FC Lahti, 11, taas Eekkenääs, 10 AC Oulu, kaikki 2 pisteessä. 9. FC Inter 5 pisteessä, 8. Knistan 6, 7. Ilves ja heillä 7 pistettä, IFK Maarianhamina 6. 7 pisteellä. Seuraavaksi mennään Valkeakoskelle, jossa Haka 5. 8 pisteellä, KuPS 9 pisteellä 4. samoissa pisteissä 3. oleva HJK, 2. SJK, joka on pelannut HJK kanssa 1 pelit kaikkia enemmän, pisteitä heillä 12 ja viimeisenä Vaasaan, jossa johdetaan Veikkausliigaa pisteillä 13. Eli edelleen hyvin tasainen liiga, eiköhän siinä ollut alun höpöttelyt. Siirrytään meidän mahtavan vieraan haastatteluun, kyseessä siis AC Oulun mediapäällikkö, let's go. Pääsit esittelemään itsesi, kuka oikein oot ja miksi olet täällä?
Tervehdys, mä oon Antsa ja mä oon AC Oulun mediapäällikkö, tai itse asiassa mä oon markkinointi- ja mediapäällikkö, vastaan kummastakin hommasta, ja arvatenkin liittyen minun työhöni kutsu on käynyt teidän podcastin vieraaksi.
Näinhän se on juuri tapahtunut. Varmasti moni kuuntelija ihmettelee sitä, että mitä ihmettä mediapäällikön työhön oikein kuuluu? Mistä sun päivät niin kuin koostuu?
Se on monipuolista hommaa. Aina riippuu mikä vuodenaika on menossa, mutta tälleen pelikaudella niin tässä ennen pelejä on otteluennakot ja sitten peleihin liittyvät jutut, mainokset, sitten pelien jälkeiset jutut tietysti aina. Kaiken näköistä uutiskirjeet, kaikki mahdollista oikeastaan, mitä meiltä tulee niin kuin ulos, niin se on niin kuin minun kynästä niin sanotusti. Ja paljon kaiken näköistä.
No varmasti on paljon kaiken näköistä. Pystyykö nykyään Suomessa tekemään tätä ihan ykköstyönä vai joutuuko vetää ihan rakkaudesta lajiin? Miten se nykypäivänä oikein menee?
No kyllä siis käsittääkseni suurimmalla osalla tällä hetkellä Veikkausliigajoukkueita on ihan täyspäiväinen media vastaava. Ja itsekin olen myös täyspäiväinen, että mä oon tuosta 2021, kun mä aloitin, niin mä olin aluksi puolipäiväisenä siinä, mutta sitten tai osa-aikaisena. Ja sitten kun edellinen työpaikka sitten jäi taakse sitten 2021 syksyllä, niin sitten siirryin täyspäiväiseksi tässä hommassa. Että siitä asti on ollut niin kuin täyspäiväinen.
Näin tuossa sun Instagramiin laitoit kuvan. Sä olit siinä Tikkurilan asemalla lattialla istumassa. Kello taisi olla jotain 11 ja tuli sellainen kuva, että hommiin joutuu painamaan aivan huolella. Niin kuinka pitkiä mediapäällikön työpäivät niin kuin sun päivät on yleisesti?
Aamusta lähdetään liikkeelle ja iltaan asti yleensä veetään. Että tietysti mulla on semmoinen, että yritän tietysti jonkun tunnin aina rauhoittaa perheellekin, mutta näin keväällä, kun sitten tätä hommaa tulee, meillä alkaa kotikausi ja kaikki tämmöiset, niin silloin ne päivät on todella pitkiä. Itse asiassa viime viikolla muuten kirjoittelikin vähän ylös, että mitä oikeastaan niin päivän aikana tullut tehtyä. Niin viime viikolla oli useampia semmoisia päiviä, että veittiin 7.30 ja kello 23 oli sitten lopetin hommat. Että ne välillä venähtää kyllä todella pitkiksi.
No, siltä kuulostaa. Se hetki, kun pääset rauhoittumaan, niin ootko sä yleisestikin ihan jalkapallomiehiä? Käytätkö sitä rentoutumisaikaa sitten jalkapallon seuraamiseen vai meneekö se johonkin ihan muihin juttuihin?
No itse asiassa mä seuraan toisenlaista jalkapalloa, että mä seuraan Jefua. Mä seuraan NFL-puolta. Että mulla niinku, mä saan ihan tarpeeksi tästä futiksesta tässä työohjelle. Ja totta kai työohjelmassa pitää seurata muutenkin tätä lajia. Niin mutta sitten ihan se oma vapaa-aika. Niin mun lempilajit löytyy sieltä formuloista ja sitten NFL:stä. Että niitä mä seuraan sitten niinku omaan niinku intohimoon. No totta kai tämäkin on intohimo työtäkin tämä, mutta ne on niinku tavallaan sitten ne, mitkä voi erottaa sitten sinne niinku vapaa-ajan seura. kerrottavia. Että.
Kuulostaa oikein hyvältä. Ootko sitten jalkapallon puolelta, niin Oulun, ootko ollut kannattaja aikaisemmin vai minkälainen historia sulla on AC Ouluun?
Vähemmän on niinku seurannut jalkapalloa, että mä oon oululaista urheilua tietysti aina seurannut ja mun sydänhän on myös mustakeltainen, eli mä oon pitkään olin tuossa Kärppien kannattajaporukassa ja sitten heidän kanssaan kierrelty Suomea, ja sitten kun samaa porukkaa tietysti käy täälläkin meidän peleissä, niin siitähän se on, että AC Oulukin tuli tutuksi itselleen, että tuossa oli pitkään Oulussa semmoinen vaihe, että ei meillä ollut semmoista niin kuin pääsarjan joukkuetta ja muuta, ja sitten tavallaan, kun AC Oulu on ottanut tämän nykyroolin, niin sitten se on tullut sitten itsellekin omaksi ykkösjoukkueksi tässä vuosien varrella, ja sitten nyt ollaan tässä hommissa.
Loistavaa, ja joo, ihan oikeassa oot, pitkään Oulussa oli se tilanne, että ei tuntunut löytyvää sitä ihan ykkösjoukkuetta, kun tuli näitä konkurssijuttuja sun muita, niin Oulu on vihdoinkin nyt saanut otettua tuosta Veikkausliigasta sellaisen otteen, että täällä ollaan ja täällä pysytään. Kiinnostaa kovasti tietää, koska mekin saadaan hirveä määrä kyselyitä aina, että miten voisi päästä seuraan, veikkausliigatasoiseenkin seuraan tekemään mediahommia, niin miten sä oot oikein päässyt tollaiseen pestiin? Mitä on pitänyt tapahtua, että tällainen mahis on tullut eteen?
Semmoinen tarina tähän liittyy, että mä lähdin edellisestä ammatista 2016 tuolta IT-alalta ja sitten lähdin opiskelemaan journalismia ja sitten mä olin samaan aikaan valmensin tuolla Tervareissa pojan joukkueessa, oli apukoutsina siellä ja sitten Aki Hiltunen, jos on tuttu Oulusta, niin semmoinen jalkapalloihminen, niin valmensi sinne päävalmentajana ja ruvettiin juttelemaan sinne, että kun Aki oli mukana AC Oulun mediatiimissä ja sitten mä ehdotin, että pitäisikö alkaa tekemään oululaista jalkapallosta podcast-sarjaa ja Aki innostui siitä ja sitten lopulta se päätyi semmoiseksi, että aletaan tekemään AC Oululle podcastia ja niinhän me ruvettiin sitten tekemään ja me sitä vaihtelevalla menestyksellä sitten tehtiin ja pikkuhiljaa itsekin sitten tuli vielä lähemmäs seuraa ja sitten entinen toimitusjohtaja F. Juho Meriläinen kysyi sitten multa, että alkaisinko mä tekemään noita otteluennakoita ja mä sitten rupesin niitä tekemään ja sitten pikkuhiljaa Juho kyseli, että miten olisi, että tulisiko töihin ja sillä tiellä ollaan nyt.
Eli sinua vähän niin pikkuhiljaa elämä johdatteli siihen, että sä ryhtyisit tähän Oulun mediahommiin, mutta nyt on kiinnostava. Miten riitti aiheet pelkästään oululaisesta jalkapallosta? Riittikö ne oikein hyvin?
Niin kuin mä sanoin, että keskityttiin AC Oulu oikeastaan. Me ei sitten tehty lopulta oululaista jalkapallosta, vaan keskityttiin vaan AC Ouluun. Ja kyllä sitä aiheita riitti, että ei me koskaan hiljaiseksi jääty. Tosiaan ei meidän julkaisutahtikaan ollut kauhean kova. Että meillä oli kuitenkin, meitä oli kolme siinä tekijää ja sitten kaikilla perhe-elämät ja kaikki muutkin sitten, niin aina oli vähän vaikea sovittaa sitten tapaamisia ja nauhoitusaikoja, niin niitä tuli harvakseltaan, niin siinä aina kertyi sitten sitä jutuaihetta, niin se ei oikeastaan ollut siitä koskaan kiinni, vaan enemmänkin just siitä, että ei ollut vaan yksinkertaisesti sitten aikaa kaikilla aina osallistua, niin se oli se meidän niin kuin podcastin loppu oikeastaan. Että.
Tiedän tunteen tälle podcastin tekijänä, tämähän on siis uskomattoman aikaa vievää ja ei ole tasan niin helppo, että no nyt ääniteltiin se jonkin aikaa ja homma oli siinä, vaan siihen liittyy hirveästi muitakin palasia, aikataulut sun muuta, joten pystyn ymmärtämään ihan täysin, mistä oikein puhut. Onko sulla antaa jotain vinkkiä ihmisille, jotka haluaisi edetä siihen suuntaan, että pääsisivät tekemään mediaa isommissa seuroissa, ihan vaikka pienemmissä seuroissa, että meneekö se sitten niin kuin enemmän ehkä koulutuksen kautta vai kokemuksien kautta? Mikä on sun näkemys ja vinkit tällaiselle ihmiselle, joka haluaisi päästä tekemään hommia?
Mä luulen, että se menee ihan kummankin kautta. Varmaan semmoinen niin oma innostuminen sitä hommasta. Ja tietysti näitä paikkoja ei tietysti ole auki hirveän useasti. Niin sitten varmaan voisi olla yksi keino semmoinen, että sä tulet niin mukaan tekemään. Tietysti aluksi niin en mä usko, että niin kannattaa hirveästi palkkatoiveita laittaa siihen, kun ei seuroilla ole varaa hirveästi maksellakaan. Että jos haluaa niin tulla auttamaan ja tekemään siihen kylkeen, niin sillä lailla sitä saa tavallaan niin kuin sitten jalkaa oven väliin ja pikkuhiljaa sitten edetä. Ja varmaan semmoinenkin on mahdollista, että tekee itsensä tärkeäksi ja tekee tavallaan niin kuin sitten sen oman työnsä niin tärkeäksi, että sitten lopulta ei muuta vaihtoehtoa kuin palkata. Sehän on kanssa.
Kyllä, eli viestii rohkeasti ja sitten lähtee siitä rakentaa sitä ajatusta, että no mitä tässä oikein pääsisi tekemään.
Kyllä, se on varmasti yksi keino. Että, kun ei nämä kuitenkaan toivottavasti ei ole kenellekään ikuiset työpaikat tässä, että ainahan vaihtuvuutta on ja sitä vaihtuvuutta myös pitääkin olla.
Ehdottomasti. Mites sitten, osaatko yhtään sanoa, että onko niin koulutuksia, joista voisi hyötyä tässä hommassa?
Varmasti media-alan koulutukset ja markkinointipuolen koulutukset on niitä, mistä on hyötyä. Mutta kyllä mä sanoin, että mä itse väittäisin, että oma innostus ja kiinnostus ja sitten semmoinen tiedätkö, vapaa-ajalla opiskelu asioista, niin se on niin se kaikkein suuri ja kantavi hedelmä niin tällä puolella. Että, ja varmaan monella muullakin, että media- ja markkinointipuolella, niin mä uskon, että näissä ammateissa se on niin se kaikkein suuri ja ratkaisevin tekijä sitten, että se oma osaaminen ja sen kehittäminen.
Uskon, että asia on juuri näin. Sä oot jonkin verran tekemisissä varmasti myös pelaajien kanssa, niin kyllä. Onko joku tietty pelaaja, joka heittäytyy todella hyvin kamera edes Oulussa? Tämä on pikkuinen skauttauskysymys myös meille Varssille, että kukakohan sieltä kannattaisi pyytää sitten tulevaisuudeksi vieraaksi. Niin onko joku tietty kaveri, jonka kanssa on kiva tehdä aina hommia, niin kuin erityisen kiva?
Suomalainen jalkapalloilija on semmoinen, että ne väistelee kameraa aika paljon. Ulkomaalaiset pelaajat on kyllä semmoinen, että he on niin kuin varmaan tottuneita sitten olemaankin enemmän sitä kameroiden edessä, mutta sillä puoli pakottamistahan se on monta kertaa, että jotkut sitten rentoutuu nopeammin kamera edessä kuin toiset, että sillä se vähän menee, että, mutta se on kuitenkin semmoinen ehkä semmoinen johtava ajatus, että ainakin oma kokemus, että suomalaiset pelaajat tahtoo olla vähän arkoja sen kameran suhteen, että ei viihtä niin hyvin siinä edessä kuin sitten vaikka ulkomaalaispelaaja.
No se on
mutta nyt mä en ottanut sulle yhtään pelaajaa kyllä tähän, mutta.
No se ei haittaa yhtään. Mä oon itsekin huomannut se, että kun on tullut jalkapalloa kauheasti seurattua, niin usein tulee kysyttyä se, että minkä takia meille ei synny suomalaiseen jalkapalloon sellaisia hahmoja, joita pystyisi mahdollisesti sit käyttämään markkinoinnissa sun muussa, kun välillä tuntuu, että niitä täytyy ihan väkisin lähteä rautalangasta vääntämään, että nyt sinä olet tämän tyylinen henkilö ja sinä esiinnyt ja sinä teet näitä juttuja. Ja se on tietenkin tosi ikävä, koska toivoisi, että ne tulisi luonnostaan ja pelaajat nauttisivat siitä huomiosta, mitä he oikein saa. Sä oot varmasti päässyt ideoimaan ihan todella omituisiakin ideoita, että miten tätä mediaa sun muuta lähdetään rakentamaan Oulu ympärille ja miten sitä tullaan tuottamaan, niin onko sulla joku erityinen asia, mistä sä oot ollut tosi ylpeä, että lähditte Oulun kanssa tekemään jotain sellaista omanlaista?
Mä oon vähän semmoinen persona, että mä en ole koskaan tyytyväinen, että siihen näin. Ehkä voisi niin sanoa nämä, mitä me ollaan nyt tehty, kun mä aikana mietin sitä, että kun meiltä pyydettiin paljon, että olisi Twitterissä otteluseurantaa, ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että se on vähän tylsää se tekstiseuranta, ja sitten mä keksin sitten, että mä alan ottaa puhelimella pätkiä tuosta pelistä, ja aluksi oli tuolla niin kuin sivurajalla, ja sitten julkaisin niitä sitten Insta-storeihin harvaksemmaltaan, mitä aikaisemmin, niin kuin tässä viime kaudellakin vaikka, mutta siitä se tavallaan sitten lähti, että se otteluseuranta tuli meillä aika suosituksikin parina viime kautena, että mä oon sitten ollut sillä vastustajan maalin vierellä ja kuvannut sitten pääsääntöisesti tietysti meidän hyökkäyksiä ja sitten niitä tilanteita, mitä on rakenneltu sinne, niin niissä on katsojamäärät tuhansissa, että ne on ollut niin kuin todella suosittuja ja sitten me ollaan myös sitä kautta pystytty yhteistyökumppanimyyntiä sitten saamaan sinne siihen suuntaan, että meillä on sitten niissä storeissa sitten mainoksia, että se on varmaan semmoinen yksi iso kokonaisuus, mistä voisin olla ylpeä. Tietenkin tälle vuodelle sitä on nyt rajoitettu sillä, että Ruunun kanssa Veikkausliiga teki uuden sopimuksen, niin siinä sitten oli semmoinen, että nyt ei saa sitä peliä aikana sitä pelistä julkaista, että julkaistaan sitten pelin jälkeen, että keksitään sitten muuta sisältöä sitten siihen, ja eihän se kuin kuvat sitten uutta sisältöä keksiä. Ja otteluseuranta on varmaan semmoinen niin kuin yksi semmoista highlightista, mitä tässä on ollut.
Se on tullut kyllä itsekin seurattua. Näitä, te olette laittanut niitä sinne Instagram-storiin ja on kyllä pakko myöntää, se on ollut todella viihdyttävää katsoa. Mä oon tykännyt erityisesti siitä, kuinka siinä kuulee sen innostuksen sustakin, kun Oulu tekee sen maalin. Se on mun mielestä ihan huikeeta seurata sitä. Ensinnäkin sä saat siitä paraati paikalle ja sen jälkeen, kun pelaajat saattaa juosta siihen kamera eteen tuulettavaan, niin sehän on siis ihan uskomattoman viihdyttävä konsepti.
Siitä on tullut paljon kehuja, että kiva, että ihmiset on tykännyt siitä. Ja totta kai se itsellekin tuo ihan uuden näköalapaikan sitten tuohon peliin, että semmoinenkin niin puoli se, että mistä ihmiset on tykännyt, että niin vaikka joku kulmatilanne, niin siinä niin kuin, tiedätkö, pääsee niin kuin, siihen kiinni siihen niin pelaajien maailmaan, että mitä ne huutaa ja keskustelee, ja sitä, jos tuomari tulee siihen jotakin tilanteeseen, niin niitäkin on sitten, niin ihmiset pääsee kuulemaan, että minkälaista se kommunikaatio on siellä, niin sekin on varmaan sitten ollut semmoinen yksi, mistä, tai niin mä tiedänkin, että kun siitä on tullut palautetta, niin että se on, ihmiset on tykännyt siitä, että pääsee tavallaan niin eri eri ulottuvuuteen kuin sitten niin kuin television kautta.
No ehdottomasti, ja se on ollut ihan huikea nähdä, että pelaajat on lähtenyt tähän myös messiin, kun välillä tulevat tuulettamaan siihen eteen. Mä oon itse ottelupäiväkirjoja, se on mun YouTube-sarja, jossa on käynyt kuvaamassa seurojen ottelutapahtumia, huomannut sen, että mitä lähempänä on kenttää, sitä enemmän tulee otettua klippejä, ja joskus niitä on saattanut tulla vaikka 80 kappaletta, niin mikä on sellainen keskimäärä, paljon niitä klippejä tulee sit oikein otettua siinä maalin takana?
No ainakin 100 tulee. Se on niinku semmoinen niinku minimi. Että viimeksi esimerkiksi Ilves-pelissä niin niitä klippejä tuli, se oli harvinaisen vähän, että niitä tuli semmoinen reilu 100. Mutta sitten jos on oikein semmoinen kiivas peli ja muuta, niin 150, 170kin on joskus ollut, että niitä on todella paljon. Tietysti kaikkihan ei julkaista, mutta se, että kun eikä kerkikään julkaisee, mutta se on sitten se varmaan se 170 jotakin, mikä enimmillään ollut sitten niitä klippien määrät yhdestä pelistä.
Ui. Siinä on varmasti hommaa nyt, kun kerran Veikkausliiga on vaihtanut tähän systeemiin, että peli aikana ei saa ladata, niin siinä on sitten hommaa lähteä miettimään, että no missäs näistä 170 klipissä ne maalit oikein tuli sitten.
Kyllä siihen useamman tunnin saa kulumaan, kun käyt ne klipit läpi. Et nyt Ilves-peli tietysti siinä oli vähemmän tilanteita, niin oli nopeakin käyvä, mutta tuommoinen, missä on semmoinen 150 klippiä, niin kyllä siihen useampi tunti menee sitten tehdä se video sitten jälkeenpäin. Et.
Sä olet vastuussa vahvalti siitä myös, mitä sinne someen tulee hävittyjenkin pelien jälkeen. Onko teillä joku linjaus siihen, miten homma etenee, jos tulee vaikka tappioita sun muuta ja pelaajia ei välttämättä hirveästi kiinnostaisi vaikka esiintyä somessa sun muuta, niin ootteko tehnyt jonkun linjauksen, että hävityn pelin jälkeen ei pyritä haastattelemaan sen enempää?
Joo, se on niinku pelaajista lähtöisin sen pyyntö. Viime kaudella käytiin kapteeniston kanssa keskustelua siitä asiasta, ja pelaajilta tuli aika vahva pyyntö siitä, että ei tultaisi sitten koppiin eikä tultaisi enempää siihen. Niinku mitä itse näkee, niin jatkilla on kyllä niin iso harmitus, että ei mä kyllä hirveästi kiinnosta sitä niinku tulla kuvailemaankaan, mutta tietenkin mä ymmärrän sen, että se on semmoista sisältöä, mitä ihmiset varmasti haluaisi nähdä, koska siinä se raadollisuus on sitten, että jos vaikka puhutaan, että niin harmittaako pelaajaa vai ei, niin se olisi mukava näyttää, että todellakin niitä harmittaa. Ja sitten ne, vielä kun saisi joskus niitä keskusteluita julkaista, mitä siellä käydään, niin nekin avaisi sitten varmasti sitä maailmaa ihan eri tavalla ihmisille. Mutta ehkä joskus, mutta toistaiseksi nyt on semmoinen, että niitä ei mielellään kuvailla. Mutta mediakin kehittyy, niin katsotaan, jos joskus päästään sille asteen.
Se oli loistava vastaus sille. Tätä mä vähän lähinkin hakemaan. Nehän on siis juuri niin kuin sanoit, uskomattoman viihdyttäviä hetkiä, kun päästään sen pelaajan pään sisälle myös niinä hetkinä, joita harvemmin näkee. Eli se vitutus ja ärsytys siitä, että nyt tuli hävittyä ottelu, ja miten se pelaaja siihen reagoi. Ymmärrän toki, ei varmasti ole hirveästi intoa lähteä antaa kommentteja sellaisen jälkeen, mutta kyllä se myös näkee, että ne on melkeinpä katsotuimpia klippejä aina ruudun sosiaalisessa mediassa, kun he laittaa niitä klippejä, kun ihmisiä kiinnostaa se todella kovasti. Ja muistan, ymmärrän kyllä, miksi sinne ei välttämättä halua änkeä. Mulla tuli mieleen sellainen story, kun Ilves pelasi tämän avausottelunsa Tammelassa Lahtea vastaan, ja ennen peliä oli sovittu Haaralan kanssa, että no vaihdetaan hei sit kuulumiset videon loppuun pelin jälkeen, että miten oikein meni. Ja hän siinä painaa kulmapotkusta viimeisellä minuutilla sisään, maali hylätään, kaveri punaisella ulos, ja samalla sekunnilla tuli mieleen, että voi olla, että ei Haarala hirveän innoissaan tule antaa kommentteja nyt tähän videoon, niin se jäi sitten siihen, joten ymmärrän kyllä täysin, jos ei pelaajista täysin lähes sellaista, että no niin, nyt mennään antaa parhaat kommentit sun muuta, niin välittömästi tappion jälkeen.
Mä ymmärrän tosi hyvin sen, että pelaajat ei varmasti siihen, mutta taas tavallaan niin se, että jos mennään tuonne niin vaikka Jenkkilään, niin siellähän niin ei oikeastaan niin edes anneta pelaajille mahdollisuutta siihen kieltäytymiseen, vaan siis niitä raasti haastatellaan sitten siinä pelin jälkeen, olit sä hävinnyt tai et, ja niin vaikka puhutaan isoinkin pelien häviämisestä, niin siellä on heti niin mikrofonit edessä ja kysytään, niin että miten meni vaikka Super Bowlin jälkeen. Okei, se on aika ääriesimerkki, mutta silti se on se, mikä niin myy ja tavallaan niin pitää sitten sen mielenkiinnon ihmisillä, että kun näytetään niitä aitoja tunteita, olisi se hävitty tunne tai sitten se voitettu tunne. Että mun mielestä sitä hävittyäkään tunnetta ei pitäisi niin peitellä, vaan sekin pitäisi niin näyttää, mutta tehdään vielä töitä sen eteen, että päästäisiin näyttämään niitä meidänkin liigassa.
No juuri näin. Ihan hyvä asenne tähän ja toivotaan ehdottomasti ehdottomasti, että päästäisiin eteenpäin ja näitäkin hetkiä tallennettua katsojille. Kun sä nyt oot päässyt tällaisia hommia tekemään ja tiedät asiasta vähän paremmin, me usein tykätään kommentoida tässä meidän Varssi-podcastissa sitä, että miten nämä seurat oikein tuottaa somea ja miten vaikka Ruutu sitä oikein tekee. Meidän mielipide on se, että viimeisen parin vuoden aikana homma on mennyt ihan valtavasti eteenpäin, mutta kehitystä pitäisi silti tapahtua. Mitä mieltä sä oot? Ollaanko me nyt niin kuin hyvässä suunnassa sitä kohde, että media alkaa toimimaan Veikkausliigan suhteen ja seurojen suhteen?
No siis resursseihin näihin, niin meillä on todella hyvä tilanne mun mielestä tällä hetkellä. Sen mä tiedän, että aika monessa seurassa painitaan ajan puutteen kanssa. Yksinkertaisesti niin kuin tekijöitä pitäisi olla enemmän, niin sitten me saataisiin taas tavallaan niin kuin viettyä seuraavasti eteenpäin. Et esimerkiksi nyt niin kuin tällä resurssilla, mitä monella seuralla, esimerkiksi vaikka meiltä, niin mä teen ihan yksin. Niin sitten jos tähän niin kuin lisätään jotain vielä lisäksi, niin sitten voihan ne yöt ottaa käyttöön, mutta sitten taas perhe-elämä niin voi olla sitten, vaimo ei välttämättä tykkää kotona sitten, jos mä vaan ympäri vuorokaudet sitten teen töitä. Että mutta siihen niin kuin resurssiin nähden, niin mä näkisin, että aika hyvällä mallilla. Totta kai varmasti sellaista niin kuin viilausta ja muuta, niin aina olisi mahdollisuutta tehdä. Ja sitten näkökulmia muuttamalla ja muuta, niin varmasti saataisiin niin kuin taas lisää eloa ja muuta asioihin. Ja niistä kannattaa aina puhua ja kannattaa aina nostakin esiin podcasteissa ja ihan missä vaan. Että sillähän sitä me opitaan. Ja sitten jos ei niin kuin kritiikkiäkään tulisi koskaan, niin ei sitä koskaan hoksaisi sitten tehdäkään mitään uusia juttuja. Niin kuin siinä mielessä. Menikö taas vähän ohi kysymyksestä, mutta
Se oli kuule aivan täydellinen vastaus, osuit juuri kysymyksen kantaa. Vähän jo itse asiassa tuossa mainitsitkin, mutta onko ihan jotain ideoita sille, että miten me voitaisiin saada seurojen mediatoiminta sun muu sille Euroopan tasolle? Mitä se oikein vaatii, että Suomessa pitäisi tapahtua tai tehdä toisi, että me saadaan otettua se seuraava steppi ja pysyttäisiin muun eurooppalaisen jalkapallon mukana?
No mä itse asiassa, niin jos mediapuolta miettii ja markkinointipuolta, niin mä joskus heittelin ilmoille semmoista ajatusta, että kun meillä on tuo TV-raha, niin siitä korvamerkittäisiin joka seuralla meidän toimiston palkkoihin, niin kuin media, markkinointi, budjetteihin tietty osa. Olisiko se nyt vaikka sitten 20% tai jotakin, otetaan nyt vaikka se 20%, niin se jokainen seura joutuisi sitten käyttämään sille puolelle sen rahan. Eikä sitä ei käytettäisi ikinä pelaajiin, vaan sitä toimistoa kehitettäisiin sillä lailla, koska ilman sen toimiston kehittämistä, niin mä en usko, että tuo lajikaan kehittyy niin vauhdilla, mitä haluttaisiin sen kehittyvän. Koska se vaatii kuitenkin, se pelkkä tuotehan ei myy itseään, ellei sitä markkinoida.
Kyllä.
Ainakin hyvin moni markkinoinnin ammattilainen ainakin on tätä mieltä, niin mä en uskalla suveta kiistämään tätä asiaa. Että sillä tavalla mä uskoisin, että niin kuin olisi ensimmäinen steppi sille, että miten saataisiin niin kuin vielä eteenpäin tätä koko touhua. Mutta se ei ole taas minun päätettävissä oleva asia, mutta minulla on tämmöinen mielipideasia, jonka lausuin ääneen.
No mut ainakin voin todeta tässä, että Varssi on täysin samaa mieltä, sillä siinä vaiheessa, kun huomas, että seuroja pelottaa niin paljon se heidän mediarahansa, TV-rahansa menettäminen putoamisen myötä, että he investoi kaiken siihen joukkueeseen, koska se on kuitenkin niin merkittävän suuri raha. Ja se johtaa todella vahvastikin siihen, eihän se organisaatio sen ympärillä kasva tai kehity juuri miksikään. Se on se joukkue, joka todennäköisesti sitten rakennetaan ensi kaudeksi vielä uusiksi. Ja siitä alkaa se kierre, että ei lähdetä parantamaan sitä oikeasti sitä sisintä siinä seurassa, joka on kyllä esimerkiksi tämä staffi. Niin aivan loistava kommentti. Jos etukäteen jo ikään kuin vähän niin kuin pakottaisi ja ohjaisi sen rahan siihen, että nyt te rupeatte parantamaan teidän staffia tai tätä mediaa niin, että se juuri niin kuin sanoit, myisi itseään se tuote.
Kyllä. Ja sitten tietystihän siinä on semmoinen, että voisi sitä kokeilla. Mennään vaikka 3-4 vuotta sillä systeemillä, ja jos ei se sitten nosta lajia, niin palataan vaikka takaisin siihen samaan. Mutta ainakin itse näkisin, että se voisi olla niin semmoinen helpoin vaihtoehto siitä, millä me voitaisiin niin lähteä nostamaan tämä Veikkausliigan statusta Suomen maassa. Ja saa opponoja. Tai ihan mielelläni vastaan myös muitakin mielipiteitä. Mutta tämmöisen ainakin itse on niin juminut ajatukseni, että voisi olla semmoinen hyvä pilleri vähäksi aikaa.
Siis olen samaa mieltä pienellä kokemuksella, mutta näin itsekin olen asian kokenut. Meillä alkaa pikkuhiljaa aika loppumaan ja voitaisiin mennä ihan nopeasti nyt vähän siihen Ouluunkin. Onko sulla joku asia, minkä sä haluaisit sanoa meidän kuuntelijoille, että minkä takia sun kannattaisi, meidän kuuntelijoiden kannattaisi tulla just AC Oulun matsiin. Onko siellä jotain erityisen hienoa, minkä takia ihmisten kannattaisi mennä katsomaan ottelua?
No meillähän aina sattuja tapahtuu täällä, niin sehän on ihan oma lukuunsa, että tervetuloa katsomaan. Ja totta kai, me ollaan Suomen pohjoisia veikkausliigaseura, niin sehän asettaa tietysti tietynlaiset asetelmat sitten aina kaikkien hommaa, että ihan sen takia kannattaa tulla katsomaan tänne, että kaikki joukkueet, jotka käy täällä, niin ne tulee tosi kaukaa, ja sitten tietysti kun me matkustetaan, niin me tullaan kaukaa, että siinä on tietynlaista futisromantiikkaa varmasti sitten, että kun näin pohjoisessa pelataan. Totta kai meillä on ollut aikaisemmin Ropsikin ja Kemi, jotka on vielä pohjoisemmassa, mutta nyt me ollaan pohjoisia ja edellytykset täällä pelaamiselle on omanlaisensa, että se on varmasti yhdenlainen näkökulma tulla katsomaan peliä, mutta tietysti Oulu on hieno kaupunki, itselleni todella rakas kotikaupunki, niin enhän mä voi tästä mitään muuta sanoa kuin positiivisia asioita. Kesällä todella kaunis ja ihana kaupunki ja ihmiset on todella mukavia.
Kyllä, onhan se siis eksoottista päästä näkemään vähän erilaista jalkapallokulttuuria, niin pohjolaista jalkapallokulttuuria. En oikeastaan tiedä asiasta yhtään mitään ja sen takia on muuten pakko kysästä. Teillä löytyy myös se Ropsi sieltä pohjoisesta, niin ootteko te niin kuin ystäviä toistenne kanssa vai onko teillä sellainen derby-näkökulma tai asetelma niin kuin Helsingissä kaikkien seurojen kanssa? Kukaan ei oikeastaan ole kenenkään niin sanotusti kaveri, vaan kaikki täytyy voittaa ja kaikkien pitää tehdä paremmin ja sellainen vähän vihollisasetelma, niin miten se menee pohjoisseurojen kanssa?
No totta kai siinä tietysti kannattajien kanssa on aina se, että eihän me nyt haluta Ropsille hävitä tai kellekään muullekaan tietysti pohjoisesta, että tietysti se tuo oma asetelmansa siihen. Toisessa kaudella, eikö mikään kausi, 2021 me pelattiin Ropsia vastaan viimeisen kerran, kun karsittiin silloin ensimmäisen, veikka tämän stintin ensimmäisen veikkausliiga kauden aikana, niin kyllä siinä oli semmoista vihaa rakkaussuhdetta, että meiltäkin lähti paljon kannattajia sinne ja varmasti rovaniemeläiset olisi halunnut pitää sen oman statuksensa siellä, ja, niin kyllä siinä on vähän semmoista. Mutta en mä tiedä, ei varmaan ole semmoista niin kuin ihan hirveä vihaa, mutta ei varmaan suurinta rakkauttakaan. Onko se sitten se pieni asetelma kuitenkin aina?
Kyllä, ja nyt on kyllä vaikea sanoa, että mikä on ollut ton kyseisen otteluparin jälkeen, sillä Ropsilla ei sen jälkeen hirveän hyvin ole ainakaan porskuttanut, niin ken tietää, ovatko kantaneet kaunaan näistä karsintojen kautta, mutta näinpä juuri. Niin kuin sanoit, kannattaa mennä katsomaan Oulun matseja, siellä sattuu ja tapahtuu, sen huomaa tuloksissakin. Ja kiitos todella paljon, kun tulit meidän podcastiin vieraaksi. Oli hieno saada sut tänne.
Kiitos kutsusta. Oli mukava olla vieraana ja jutella näistä asioista.
Kyllä tosta olisi maali pitänyt tehdä. Tää jengi on täys varssi.
Ja siinä kuulitte AC Oulun mediapäällikköä. Oli kertakaikkisen mukava päästä juttelemaan ja hienoa, kun suostuit tulla haastateltavaksi. Kiitos oikein paljon. Muistakaa kuuntelijat antaa palautetta, ketä sä haluisit kuulla tulevissa jaksoissa vieraana. Me tykätään kyllä kuunnella niitä teidän ehdotuksia todella paljon. Ja niin kuin mä sanoin, lähdetään matsisuosituksien pariin. Kun katsoo tulevan viikon ottelutarjontaa, siellä löytyy todella paljon mahtavia matseja, mutta mä haluaisin nostaa esille Käpän sekä MP-välisen ottelun. Siinä on siis ykkösliigan häntäpääjoukkueet vastakkain, ja molemmat on kyllä päästänyt maaleja todella runsaasti. Mä veikkaan, että tämä peli voi päättyä vaikka 5-5, ja sen takia mä haluan nostaa sen esille. Jos haluatte nähdä maaleja, tämä on se peli, joka niitä teille tarjoaa. Mutta jos futiksen nälkä kutkuttaa ja haluatte päästä katsomaan ottelua aikaisemmin kuin 4 tai 5 päivän päästä, niin suosittelen katsomaan seksypöksyjen ottelun Tampere Unitedia vastaan. Pöksythän ei ole vielä tällä kaudella onnistunut nappaamaan pisteitä ekasta 4 ottelustaan, ja toi maalierokin näyttää aika kauhealta, mutta jos koskaan, niin nythän on paras tehdä ryhtiliike. Mä veikkaan, että Pöksyt nappaa ensimmäisen pisteensä tulikuumasta Tamusta. Siinä on hyvä ottelu. Kaksikko, suosittelen mennä katsomaan Pöksyjen kotiottelua. Ja hei, siinä oli tämän kerran matsisuositukset. Kiitos todella paljon, että kuuntelit jakson loppuun asti. Seuraavaan jaksoon olen hyvin varma, että me ollaan saatu liigaviisas takaisin, joten ei hätää, mun ääntä ei tarvii kuunnella näin paljon tulevaisuudessa. Varsin löydät TikTokista, Instagramista nimellä varssi.podcast, mut löytää somesta nimeltä Veikkaa ja toimin TikTokissa, Instagramissa, YouTubessa. Kiitos, että kuuntelit ja kuullaan ensi jaksossa. Moikka! Varsi, 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 varsi.